Ljetopis. Na današnji dan 23. aprila 1815. godine u Takovu na Cvijeti srpske starešine odlučili su da podignu drugi srpski ustanak. Turci su ponovo zaposjeli Srbiju posle sloma prvog srpskog ustanka 1813. godine, a Srbi su se tada nalazili u teškom položaju. Samovolja koju su sprovodili Turci bila je neizdržljiva. Drugi srpski ustanak počeo je spontano. Lokalne srpske starešine počele su da ubijaju Turke koji su sakupili porez. Na crkveni praznik Cvijeti u Takovu su se okupile srpske starešine. Zamolili su Miloša Obrenovića da bude vođa ustanka, što je on uz kolebanje prihvatio. Porta je požurila da silom uguši ustanak, ali je Miloš i vojnički i diplomatskim akcijama uspio da nadvlada aspiracije Osmanskog carstva. Tome je doprinila Rusija, koja je posle sloma Napoleona bila u mogućnosti da izvrši pritisak na Portu. Turci su pristali na primjer i obećali Srbiji samoupravu, u kojoj je Miloš postepeno izborio položaj autonomnog naslednog knjaza. Drugi srpski ustanak u stvari predstavlja drugu fazu srpske revolucije. Drugi srpski ustanak doveo je do srpske autonomije u okviru Osmanskog carstva i uspostavljanja Kneževine Srbije, koja je imala svoju skupštinu, ustav i vladarsku dinastiju. Oružane borbe u drugom srpskom ustanku trajali su oko 4 mjeseca. Drugi srpski ustanak je od početka bio uperen protiv legalne vlasti koju je predstavljao Sulejman Paša. Porta je na ustanike poslala 2 vojske sa područja carstva i 1 iz Beogradskog pašaluka. Ustanici su opsjeli Čačak i držali ga pod opsadom narednih 40 dana. Miloš Obrenović je opsadu Čačka ostavio svom bratu Jovanu Obrenoviću, Miliću Drinčiću i Jovanu Dobraču, a sa svojom vojskom krenuo je na sjever i sukobio se sa Turcima kod Paleža, Obrenovac, te odnio pobjedu, zarobivši u 102 topa. Poslije bitke na Paležu ustanici su uspostavili vezu sa emigracijom u Austriji. U Srbiju su se od Vojvoda vratili Petar Nikolajević Moler, Pavle Cukić, Stojan Čupić, Sima Katić i Sima Nenadović. Iz Paleža Obrenović je krenuo ka Valjevu, koju je pod opsadom držao Pavle Cukić, i zajedno su ga osvojili. Obrenović, Cukić i Nenadović nastavili su ka Čačku. Turci su napali ustanike na Ljubiću, ali su ih oni odbili, prešli zapadnu Moravu i podigli Šančeve na obale. Posle ovog poraza Porta upućuje kazane vojne jedinice iz Niša i Bosne prema južnoj i zapadnoj granici Srbije, gdje su se koncentrisale ustaničke snage. Bosanska vojska je pretrpjela poraz na Dublju, a vojska iz Niša na Ljubiću. Oružani sukobi sa turskom vojskom nisu imali onaj intenzitet i one razmjere kao u prvom ustanku. Dosta je uticala i situacija na ruskom frontu i Napoleonov poraz. Postala je mogućnost ruske intervencije na osnovu 8. tačke Bukureškog mira, pa je Porta započela pregovore sa Srbijom. Došlo je do pregovora i zaključivanja usmenog dogovora Marašli Ali Paše i Miloša oktobra 1815. godine. Tako je prekinuta oružana borba, mada to nije prekinulo ustaničke borbe za ostvarenje ciljeva postavljenih 1804. i 1815. godine. Počeli su dugotrajni diplomatski pregovori uz pomoć Rusije. Turska je sporazum shvatila kao konačan prekid borbe i ustanka, a za Miloša Obrenovića i ustanike sporazum je predstavljao osnov za dalje proširenje povlastica i polaznu tačku u daljoj borbi za ostvarivanje konačnih ciljeva ustanka, rušenje turske feudalne vladavine i uspostavljanje sopstvene srpske vlasti i države. Na današnji dan 23. aprila 1728. godine u katastrofalnom požaru uništen je veliki dio Kopenhagena. Kopenhagen je glavni i najveći grad Danske, prostire se na površini od 526 km2. U samom gradu živi oko 542.000 stanovnika, na širem području oko 1,2 miliona. Kopenhagen je političko, privredno i kulturno središte Danske. Posljednjih decenija, sa jačanjem saradnje sa Švedskom, Kopenhagen je zajedno sa švedskim Malmeom postao središte velike Oresund regije sa oko 3,8 miliona stanovnika. Ovo je jedna od najrazvijenijih oblasti u Evropskoj uniji. Kopenhagen je već godinama jedan od gradova sa najkvalitetnijim životom. Istovremeno, to je jedan od najskupljih gradova na svijetu. Geografski položaj Kopenhagena je izrazito povoljen. nalazi se na najužem more uz Oresund koji odvaja Baltičko i Sjeverno more. Na taj način Kopenhagen se nalazi na sponi srednje i sjeverne Europe, odnosno Skandinavije. Najbliži veći grad Kopenhagenu je švedski Malme, preko more uza 40 km istočno spojen novim Oresund mostom tunelom. More je danas glavni činilac razvoja grada, privreda, gradski predio sa mnogobrojnim kanalima i marinama. Klima u Kopenhagenu je umjereno kontinentalna sa uticajem Atlantika i golfske struje. Stoga grad odlikuje blaga klima. Područje grada bilo je naseljeno još u doba praistorije. Današnje naselje je oko 1000. godine osnovao Sven Rašljobradi. 1167. godine uz dotadašnje ribarsko i lučko naselje izgrađen je zamak na mjestu današnjeg dvorca Kristianborg, pa ono dobija crte grada. Grad ubrzo postaje važna luka što se očuvalo u imenu grada, u prevodu luka trgovaca. Stoga se 1167. godina smatra godinom osnivanja Kopenhagena. Poveljom episkopa Jakoba Erlandsena iz 1254. godine Kopenhagen izvanično postaje grad. Međutim, Kopenhagen postaje prijestolnica Danske tek u 15. vijeku umjesto dotadašnje prijestolnice Roksildea. Od vremena primještanja prestolnice u Kopenhagen grad utvrđuje položaj stožera danske krune, ali i danske privrede i kulture. 1658. i 59. godine grad se uspješno odupro napadu Šveđana, međutim, mnogo veći udarac gradu zadala je kuga 1711. godine, kada je broj pređašnjeg stanovništva oko 65.000 sveden na trećinu. U dvije bitke 1801. i 1807. godine dansko-norveška flota je doživjela veliki poraz u bitci kod Kopenhagena od strane britanske. U isto vrijeme grad je veoma stradalo, a poginulo je mnogo građana. I pored toga, sljedećih decenija 19. vijeka, grad i cijela država bilježe nagli razvoj, pa se gradsko stanovništvo brzo uvećavalo. Tokom Drugog svjetskog rata, Kopenhagen je bio okupiran kao i ostatak države. I pored okupacije, Kopenhagen i Danska su mnogo manje stradali nego mnoge druge okupirane oblasti. Poslije rata brzo je tekla obnova i osavremenjivanje grada. Od 1961. godine otvorena je prva pješačka ulica na svijetu, Stroget. I od tada se radi na brzom razvijenju pješačkih zona. Posljednjih par decenija Kopenhagen se uvijek uključuje među najbolje svjetske gradove za život na svijetu, bez obzira na visoke troškove života. U 17. vijeku Kopenhagen je bio jedan od najvećih gradova Europe, ali kasnije je potisnut. Tokom druge polovine 19. vijeka i prve polovine 20. vijeka grad je brzo rastao, povećavaši broj stanovnika nekoliko puta. Poslije Drugog svjetskog rata broj stanovnika je sporo rastao, a kasnije stagnirao. U to vrijeme počela su rasti predgrađa Kopenhagena. Stanovništvo Kopenhagena je do prije par decenija bilo isključivo etnički dansko. Međutim, brojni useljenici iz stranih zemalja izmijenili su sastav stanovništva, tako danas su u Kopenhagenu preko 21% čini stanovništvo rođeno u inostranstvu. Kopenhagen ima dobro očuvano staro gradsko jezgro sa prepoznatljivim skandinavskim duhom, jednostavne fasade u živim bojama, kanali, gotske crkve i sl. Grad posjeduje jednu od najvećih pješačkih zona, koja je istovremeno i najstarija na svijetu, pa je ponos grada. Okrugli toranj predstavlja jednu od glavnih turističkih znamenitosti Kopenhagena. Ona se nalazi u samom središtu grada.
Ljetopis.